Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Mehiški cikel prvič. Fernanda Melchor.
Draga poslušalska publika, dobrodošli v oddaji Tu pa tam, v kateri se v novem ciklu lotevamo sodobne mehiške literature. Kot prvega obravnavamo roman Temporada de Huracanes mehiške pisateljice Fernande Melchor. Fernanda Melchor je mlajša mehiška avtorica, ki se je uveljavila zlasti s pisanjem kratkih zgodb, v mednarodni javnosti pa letos z nominacijo za nagrado International Booker za roman Temporada de Huracanes, ki ga je v angliščino prevedla Sophie Hughes. Odlomku iz romana bomo prisluhnili v nadaljevanju oddaje. Navdih za roman je bila novica v časopisni Črni kroniki o še enem mafijskem umoru. Odzven tovrstnega, objektivnega in tudi hladnega poročanja je viden v uvodu, ki v tančico skrivnosti ovije umor vaške čarovnice. Za vzroke njene smrti pa se ne zanimajo samo ženske, ki jim je pomagala pri splavu in drugih zdravstvenih težavah. Zdravstvenega sistema pač ni oziroma mu nihče ne zaupa, ampak tudi moški, ki jih je kratkočasila na svojih zabavah in ki so v deliriju drog nasedli legendi o sodu zlata v eni izmed soban čarovničine hiše. Uradnega poročila ali pa njegovega razkritja roman ne razkriva, temveč gradi dogajanje na 5 pripovednih linijah vaščanov, ki so bili na različne načine povezani s čarovnico. Razkrivajo se torej okoliščine dogajanja, razkritje oziroma povezovanje niti pa je prepuščeno bralcu. Roman se žanrsko uvršča v narkoliteraturo, podžanr kriminalnega romana, ki je vse bolj prisoten tudi v prevodnem leposlovju, ne zgolj v jezikih tistih območij, kjer je mafijsko dogajanje posebej aktivno. Tematsko se roman dotika ne le mafije, dejansko se te še najmanj, ampak raziskuje vzvode delovanja in vzroke, ki jo dopuščajo, od katerih je eden opaznejših nezaupanje v oblast in pravzaprav banalnost delovanja oblasti. V oddaji bomo tako prisluhnili odlomku Munre, enega od lokalcev, ki je bil najverjetneje priča umora čarovnice, vendar se tega ne spomni zaradi narkotične omame, v kateri govori najprej o nezaupanju v sistem in potem tudi o banalnosti oblasti. Munra je slehernik mehiškega podeželja. Želi si samo preživeti, saj mu je jasno, da so njegovi časi za napredovanje že minili. Če so sploh daj bili. Ukvarja se s priložnostnimi deli, a je eden redkih likov v romanu, ki kaže sledove nekakšne morale, predvsem v odnosu do Šabele, svoje partnerke, ki je spolna delavka, in Luizija, njenega sina. Kako poteka to nihanje med moralnimi in nemoralnimi vzgibi, pa prisluhnimo odlomku iz romana Temporada de Huracanes. Odlomek je prevedla Katja Grum, glasbeno pa ga je opremil Andrej Prvanje.
Thank you. Prekleti mulc je izgledal čisto potrt, sedeč tam s povešeno glavo in rokami. Mineštra je ostajala nedotaknjena, prav tako žlica, obe na leseni mizi, polni koščkov čebule in petršilja. Norec, si je mislil Munra z jeza v prsih, ki jo je pogosto čutil ob pogledu na tega brezbrižnega, neumnega mulca, ki mu ni bilo več niti do provociranja matere s posedanjem po parkih ali lokalih, z nikomer si ni želel govoriti ali ga poslušati, le umakniti se in odklopiti od sveta. Munra mu je vsake toliko želel primazati klofuto, a je vedel, da ne bi bilo nikakršnega učinka, saj je ta prokleti mulc že dovolj odrasel, da ve, kaj počne in v kakšno sranje se spušča, kot je bila ta zadeva z normo.
Norec, kaj se je zgodilo s tvojo babo?
Prekleti Luizi se je s komovci oprl na mizo in se začel obotavljaje praskati po gnezdu, ki ga je imel za frizuro, a je Munra ustrajal.
Dejno, prekleto, kakšno sranje, kaj se je zgodilo?
In mulc, dramatičen prav toliko kot njegova prekleta mama, oba sta ista, je globoko zavzdihnil in zmajal z glavo in na dah izpraznil steklenico piva in lupe skretnjo nakazal naj mu postreže s tretjim pivom. Pizda mu materina, tukaj četrtinke stanejo 25 pesov. In počakal, da mu odprejo tretje pivo, preden je nadaljeval s pripovedovanjem o tem, kaj se je zgodilo, ko je šel na urgenco vprašat po normi. Tam so ga na koncu preklete sestre peljale do pisarne, polne zapisnikov, v kateri se mu je ženska, pobarvana na rdeče, predstavila kot socialna delavka bolnišnice in ga povprašala po norminih dokumentih, njenem rojstnem listu in po poročni listini, ki bi dokazovala, da sta z normo legalno poročena. On pa, seveda, ni imel ničesar. Takrat je stara rekla, da je policija že na poti, da ga pridrži zaradi posilstva mladoletne osebe, saj so, bog ve kako, izvedeli, da ima Norma šele 13 let in... Munri se od šoka, ki ga je doživel ob mulčevem pripovedovanju, zaletelo pivo. Saj se mu roko na srce ni niti sanjalo, da je Norma tako mlada, praktično otrok. Sranje. Sploh se ji ni poznalo. Mogoče zaradi možatega in zavoljenega videza.
Ne me jebat. Kakšna budala. Kako ti lahko pade na pamet, da se zapleteš s 13-letno smrkljo? Čisti čudež, da ga še niso nagačili. Saj veš, da se ne moreš poročiti s punco te starosti, prasec.
Luisi pa je trmasto ustrajal, da ja, da se lahko... Saj Norma ni več punca, pač pa ženska in tako dovolj zrela, da lahko izbere, s kom se bo zapletla. Ker kako pa je možno, da je bila njegova babica pri 13-ih že poročena z moškim, ki je bil oče njene tete Negre? Munra si je med tem gladil brado.
Norec. To je vredno za en kurac. Tako je bilo včasih, zdaj so zakoni drugačni, idiot. Niti z dovoljenjem staršev se ne moreš poročiti s tako mlado smrkljo. Ustavi konje, ta punca je preteklost. Pozabi na njo. Same težave povzroča. Gotovo je ona tista, ki te je prijavila socialni delavki. Take so te preklete prasice.
Vendar ga ta prekleti mulc sploh ni poslušal, le odkimaval je. Ne, da bi pomislil, da bi to lahko bilo res. Ne, je govoril. Ne moram je razočarati, še posebej pa ne zdaj, ko sta pričakovala otroka. Ni še vedel kako, vendar bo našel način, da jo spravi iz tiste bolnišnice, da boste lahko spet skupaj. In med tem, ko je momljal vse te neumnosti, ga je Munra molče opazoval in razmišljal o norminih skrvjo zamazanih nogah in madežih, ki jih je pustila na sedežih njegovega avtomobila, in podvomil, da je smrklja še vedno noseča, če je sploh kdaj zares bila, če ni tisti njen trebuh pravzaprav poln glist. Preklete ženske, ene same ni, ki ne bi uživala v povzročanju takšnih dram, da nase priveže moškega in ga zajebe. Vendar je bil zelo pazljiv, da teh misli ni povedal na glas, ker konec koncev, kaj pa njega briga ves ta džumbus? Ta prekleti Luizi je bil že prestar, da bi ga Munra ljubkoval, čuval in mu govoril, kaj sme in česa ne. Sicer pa v preteklosti ni počel drugega, kot zaničeval vse nasvete, ki jih je Munra skušal dati. In na koncu vse storil po svoji jebeni volji, namesto da bi upošteval modre nasvete svojega očima. Popolnoma isti kot čabela. Oba tako prekleto trmasta, hujša od mule, mater, pa še ošabna za povrh. Nič se jima ni smelo reči, vedno se je sprožil prepir, na koncu se jima je bilo vedno treba prilagoditi, si nadeti obraz poraženca in še prositi za odpuščanje, ker si ju užalil.
Kot takrat, pred kakšnim letom dni, ko je Munra dobil delo promotorja na kandidaturi za župana Via Garbosa, pri tem mu je strankam, pravzaprav sam župan, v gotovini plačeval za vsakega na novo pridobljenega člana kampanje in navezoval nova prijateljstva z ljudmi iz sveta politike, velikimi živinami, ki so ga na ulici prepoznali, se z njim rokovali in ga klicali Don Isaías, ne pa tako kot celotna soseska Munra. Za kratek čas je celo zaslovel, saj ga je nekega dne sam samcat gospod Adolfo Pérez Prieto, takratni kandidat za župana Via Garbose, poprosil Munra, naj nosi majico z logotipom stranke in kapo z napisom Pérez Prieto. Nekdo pa je še, bog ve kje, staknil invalidski voziček, kamor so ga posedli in ujeli sliko, na kateri ga Pérez Prieto potiska, oba z nasmeškom. Nikoli prej Munra ni videl tako velike fotografije svojega obraza kot tedaj, ko so tisto fotografijo prenesli na plakat, ki je stal ob cesti. Če si v Via prišel iz smeri Matacuquite. Napis pa je bil nekaj kot Pérez Prieto vse izpolni. In dejansko je izpolnil, saj so mu invalidski voziček po slikanju podarili. Dobil ga je potem, ko so posneli fotografijo. Čeprav mu sploh ni bil všeč, zdelo se mu je, da je na njem videti kot jebeni invalid, kot da je kripl. Čeprav je Munra v resnici čisto lepo hodil, celo brez birgl. Mater, čisto nič mu ni manjkalo. Saj sta bili tam obe njegovi nogi, druga ob drugi. Samo leva je bila majčkano zvita, kaj ne? Malo krajša in nekoliko obrnjena navznoter. Ampak popolnoma delojoča mater. Zares ni potreboval nikakršnega invalidskega vozička, kaj ne? Zato ga je prodal. Več kot dovolj sta mu bila birgla in kombi. Ta ga je pripeljal, kamorkoli si je zaželil. Prej škoda, da je tista služba trajala le 6 mesecev, saj mu je prinašala lep denar in to le za sprehajanje po dogodkih in navduševanje nad vsemi Pérez Prietovimi izjavami, z ropotuljami, ragljami in navijanjem. Pérez Prieto, Pérez Prieto, hej, hej, hej! Samo zato mu je stranka plačevala po 200 pesov na dan in še po 200 pesov za vsakega novega člana, ki ga je pripeljal. Plus živila, ki so jih tedensko delili, plus orodje za delo na polju, še celo gradbeni material, pa čeprav Munra sploh nikoli v življenju ni nikogar volil. Prav zato se mu je zdela odlična ideja, da bi se promociji priključila tudi čabela. Saj bi na delu v Excaliburju med sodelovkami in strankami lahko pridobila veliko novih članov, sploh pa dodaten denar nikomur ne škodi, kaj ne? A čabelina reakcija je bila grozna. Namesto, da bi to sprejela kot dober nasvet, se je odzvala, kot da bi rekel, čabela, jebi se! Tako močno se je razburila, da je začela nanj sredi ulice vreščati.
Ti si res betak, če misliš, da bom jaz! Jaz! Kot berač prosjačila za to kmetazarsko stranko. Tako kot ti, prekleti idiot, nimaš niti mame, niti dostojanstva, niti kančka srmu. Prekleti pes, pej, le smilce znaš sam sebi. Jebi se. Če misliš, da imam čas vohat pod vlate pere spičke, pej!
In tako, tako rekoč tik pred hotelom Zlata školjka, mimo katerega so hodili ljudje, ki so scali od smeha v poslušanju čebeljnih zmrljuk, je moral Munra zadržati bes, ker je vedel, da se je nesmiselno ali celo samomorilno v javnosti prepirati ženo, podobno kot požreti tik takajočo bombo. Rekel ni nič, vendar si je obljubil, da je nikoli več nikamor ne povabi ali česarkoli kupi z dinarčki, ki jih je na pošten način prigaral na kampanjah. Naj se jebe, prekleta čebela, ta ošabna in pogubna reva.
Munra se v nadaljevanju ne odloči za povsem moralno in pošteno življenje, ampak nadaljuje z izkoriščanjem sivega prostora med legalnim in moralnim ter nelegalnim za preživetje. S tem v največji meri naslika položaj slehernika. V prvem delu mehiškega cikla smo prisluhnili odlomku iz romana Temporada de Huracanes mehiške pisateljice Fernande Melchor. Odlomek je izbrala in uvedla Anja Zidar, prevedla ga je Katja Grum. Glasbeno opremo je prispeval Andrej Pervanje. Brala sva Lauro in Pia, tehniciral je Jaka.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.